Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušaoci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Je emisija Građa za snove, a ja sam Vojislav Karanović. Emisiju Građa za snove, koja traje sve do 4 časa ujutro, sa vama su još ton majstor Darko Milosavljević, muzički urednik Ružica Ćirić i producent Maja Marković. Građa od koje su sačinjeni snovi i naš mali život snom je sa svih strana zaokružen, tako kaže Šekspir. Ove noći u emisiji Građa za snove družimo se sa stihovima, pričamo o poeziji, o odnosu pesničkog i životnog iskustva i o novoj generaciji mladih pesnika. Shh.
sky up above, zing, boom, is caving in. You never been so nuts about a guy. You wanna laugh, you wanna cry. You cross your heart and hope to die till it's over and then it's nice and quiet. But soon again starts another big riot. You blow a fuse, zing, boom, but if it cuts loose, zing, boom, so what's the use of falling in love? You blow a fuse, zing, boom, the devil cuts loose, zing. What's the use of falling in love?
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građe za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove gost mi je pesnik Bojan Vasić. Razgovarat ćemo o poeziji, o odnosu pesničkog i životnog iskustva, o mestu književnosti u današnjem vremenu i o pojedinim piscima. Jedan od pisaca koje je Bojan Vasić izdvojio jeste pesnik Oskar Davičo. Susret sa njegovom poezijom naš gost smatra dragocenim čitalačkim iskustvom. Upravo zbog toga u drugom delu emisije od 2 do 4 časa ujutro slušat ćemo odabrane pesme Oskara Davića u interpretaciji dramskog umetnika Petra Mihajlovića. Bojane, dobroveče.
Dobroveče.
Dobrodošao u emisiju Građe za snove.
Hvala.
Evo, ove noći mi ćemo se družiti, slušat ćemo stihove, čitat ćemo pesme, pričat ćemo o poeziji. I za početak da možda pročitam par biografskih podataka o tebi. Ti si rođen 1985. godine u Banatskom Novom Selu. Diplomirao si na Filološkom fakultetu.
Ne još uvijek.
Da. Još ovaj podatak koji imam i od pre dve godine, sad ću da te grdim. Da još...
Nije, ja to nisam naveo taj podatak.
Ne, nego pre dve godine sam ja našao podatak da si absolvent.
Jeste.
I onda sam ja zaključio, rekao, sigurno je...
I dalje diplom... tako, istim koracima.
Da, status quo, znači ništa da Bojan je absolvent. Na grupi za srpski jezik i književnost, objavljivao u nekoliko domaćih časopisa, dobitnik je nagrade Mladi Dis za 2009. godinu. Objavio je 4 knjige pesama, mi ćemo slušati poeziju iz tih knjiga i član je pesničke grupe sa još nekoliko pesnika, evo da ih pomenemo na samom početku, to su Tamara Šuškić, Uroš Kotlajić, Goran Korunović i Vladimir Tabašević. Bojane, mi ćemo pričati o raznim stvarima tokom ove noći i sad evo možda što je u ovoj tvojoj kratkoj biografiji, skici za tvoju biografiju zapravo najneobičnije, nije to što si absolvent, ali ćemo te sad u ovoj emisiji malo kritikovati i moramo da te nekako podstaknemo da to sljedeći put kad budeš gost, da ovo bude podatak
koji
ja,
da.
Ja sam u stvari onako anticipirao, onda sam razmišljao, sigurno diplomirao među vremenu, ali no, bit će prilike. Ovaj podatak da si član pesničke grupe sa još nekoliko pesnika, možda je to ovako dosta zanimljiva stvar i nije toliko uobičajena, pa evo recimo možda da krenemo razgovor o toga kakva je to pesnička grupa, šta znači biti u pesničkoj grupi i recimo ajde da predstavimo tih par autora sa kojima si ti u toj grupi.
To je jedna grupa, mogu da kažem, problematičnog statusa. Grupa nema ime. To je isto nešto što je netipično i što je neobično. Ako gledamo to u kontekstu generacije, u stvari ne bi trebalo da je toliko neobično, zato što naša, uslovno rečeno, mlađa generacija pesnika, mada je to isti termin koji se upotrebljava sad za ljude koji su rođeni 75. ili koji su rođeni 89. što je ipak veliki raspon, ima tu i velikih razlika, raznoraznih. U suštini ovo je jedna generacija koja je veliki broj autora ove generacije se oslanju na avangardno nasljeđe. A pesnička grupa je nešto što je tipično i za prvu i za drugu avangardu. Tako da s te strane je možda čudno to što nema više organizovanih pesničkih grupa. S druge strane, ipak to oslanjanje na avangardu je jedna stvar, a to što smo mi u 21. veku, a ne u 20. veku, znači u jednoj bitnoj promenjenoj situaciji, da ne ulazim sad duboko u to, to je ono što utiče na to da nema, jednostavno nema tog direktnog avangardnog impulsa, kakav je postojao ranije, na što je više uticalo dobro i vreme, ali i sama putanja razvoja književnosti u prethodnih 200 godina. Tako da je ova grupa je jedna manje više anomalija u tom kontekstu i nama je nešto smo prepoznali između nas što nas je sakupilo zajedno i mi smo kao grupa koju je program da vidi to šta znači funkcionisati kao grupa.
A da li imate obično kad se pominje tako neka grupa u književnosti ili umetnosti, uvijek neka prva ili druga asocijacija jeste ta da postoji neki program zajednički, da postoje neki elementi koji su obavezujući za grupu. Evo, pričat ćemo ove noći o Daviću, pričat ćemo o nadrealizmu. Nadrealizam kao pokret je imao tu vrstu programa od Bretonovog manifesta pa do kasnijih svih nadrealizama u svim sredinama. Da li vi imate neki ovaj dokument, neki ovaj program, neki manifest koji bi bio obavezujući za članove grupe ili je to samo jedan prepoznavanje po senzibilitetu?
Pa ni jedno ni drugo. Prepoznavanje po senzibilitetu bi možda bila preslaba odrednica, a ne bi bila do kraja ni tačna, jer mi u stvari imamo različit senzibilitet. A opet s druge strane, manifest, program, zajedničko delovanje, to je nešto što stvarno čini kičmu avangardne grupe, ali mi nismo avangardna grupa. Ovo je jedno postavangardno vreme i u tom smislu mislim da bi bilo anahrono, a možda čak i pretenciozno, insistirati na tim stvarima. Mnogo je bitnije iskreno videti šta može da se uradi u određenom trenutku, a šta vreme ne dozvoljava. Ono što imamo je praksa. Znači, nemamo nikakav manifest, nikakav program, postoji promišljanje prakse, ali to promišljanje prakse prati poeziju. Znači, manifest ide ispred poezije, određuje je, ono što nas određuje to je pesnička praksa, pisanje knjiga poezije, imamo zajedničku ediciju, koja je u stvari zajedničko mesto okupljanja. Ali bukvalno mesto, nikakav projekat, ništa van toga, i na tom mestu se odigrava ta praksa. I kroz jedan broj almanaha i još neke tekstove, neke objavljene, neke neobjavljene, prosto promišljamo sopstvenu šta to znači biti pesnik, šta znači pisati poeziju, pisati zajedno, pisati individualno, to je ono čime se bavimo kao grupa.
Hoćeš da kažeš možda par reći o toj ediciji, pošto je edicija jedan od elemenata bitnijih koji vas okuplja i to su knjižice mnogo lepo deluju, baš meni se čini za poeziju jedna ovako lepa priča, ali su neke stvari neobične u vezi sa tom edicijom, pa ajde sad odmah da to...
Pa prirodno, ako je neobična grupa, bit će neobično i to mesto na koje se grupa okuplja. Opet, išli smo intuitivno. Išli smo bez programa, bez jasno određenih načela unapred. Prosto krenuli smo u određenu priču i da vidimo kako će se to razvijati. Naše knjige su dosta nedostupne. Pesničke knjige su inače nedostupne. Ali u diktaturi te potrebe da se bude što prisutniji, da se bude na svakom mestu, da se traže izdavači, da se traže mesta za prodaju književnosti, za čitanje književnosti, moj impuls je bio impuls u stvari povlačenja. Povlačenja na mesto na kom bi poezija delovala sama po sebi. Van institucionalne podrške. Čak i kad je ono prisutno u jednom, tako da kažem, neutralnom smislu, na primjer CIP, nešto da je zavedeno u Narodnoj biblioteci. Bili smo spremni da izađemo čak iz toga potpuno i da iza nas ne stoji nikakav izdavač, nego prosto tu je knjiga poezije koja je napravljena ručno u ovom slučaju. sam sam napisao pesme, sam sam proizveo knjigu kao predmet i ne postoji distribucija u strogom smislu te reči. Prosto
da.
Koliko ljudi traži knjigu, toliko ljudi će i dobiti knjigu.
Da, te stvari možda i deluju ovako na prvi pogled neobično, ali kada je poezija u pitanju, po meni se čini da to ima i svog smisla, upravo što si rekao, poezija je inače nedostupna i na ovaj način jednom dvostrukom nedostupnošću zapravo može i da uspostavi komunikaciju sa čitaocima. I pričat ćemo još u toku ove noći o ovoj ediciji, o toj grupi. I sad pazi, evo jedno pitanje koje bi, verujem da neko ko sad sluša naš razgovor, emisiju i razmišlja o tome, vjerojatno bi postavili pitanje prvo u vezi sa tom grupom. Kakva je to grupa? Vi nemate program, idete za praksom, pesničkom praksom, ona zapravo smišljava vaše udruživanje. Da li se može pristupiti toj grupi? Da li je to grupa otvorenog tipa, zatvorenog? Pošto kažeš nema programa, nije senzibilitet zajednički u pitanju, zašto ste baš vi u toj grupi? Da li može neko recimo da vam se priključi?
Za sad ne. To je bilo to kako smo se našli, tako smo ostali zajedno, jer s naše strane mislim da nismo, ne mogu da kažem da sad mi nekog tu isključujemo ili uključujemo, prosto nije došlo do toga da se grupa proširi. Ne mogu da kažem da tu sad, kao što ne postoji ni manifest, ne postoji ni neka politika sad uključivanja i isključivanja. Jednostavno to je počelo na taj način, dosta slučajno, ali opet mislim da nije uopšte sve to bilo slučajno. Za sad mogu samo da kažem, evo, prosto na nivou empirije, nekoliko godina koliko izlaze te knjige, grupa se nije proširila.
Da.
Ne mogu da kažem ništa jače.
Ali evo, ono što može biti kao neki impuls i kao neki oblik dijaloga, zapravo može biti podsticaj drugim ljudima, drugim stvaraocima da se na neki način povežu sa nekim ljudima, stvaraocima, gde osete neku potrebu da zajednički nešto urade i da, ako ništa drugo, ediciju neku zajedničku osmisle i prosto poeziju ima smisla, ja mislim, na ovaj način ponuditi javnosti na jedan alternativni način.
Apsolutno. Opet ne bih rekao da je alternativni način. Da. Mislim da je ovo način koji zadire u srž da postoji sa samom poezijom.
Da.
Van svih drugih stvari koji su stvarno okolina poezije, koje su tu da pomognu poeziji. A ovo je prosto nešto najbliže, bar kako ja to vidim, koliko čovjek može da se približi prosto pisanju poezije. I, u najužem smislu reći. I ovo sad što pričamo vezano za grupe potencijalne, nije isto pisati kao individualac i pisati računajući na to da već pišete za nekog, da pišete zajedno sa nekim, iako to nije pisanje u četiri ruke, opet svi pišemo individualno, ali opet nije isti odnos ni prema sebi kao autoru, ni prema poeziji. Mislim da je ovaj kolektivni, delimično kolektivni nastup puno slobodniji. Ja se osjećam slobodnije da uradim neke stvari na koje se možda ne bih usudio ako bih imao samo svoj rad i s druge strane instituciju. Ovo otvara prostor za prosto drugačije shvatanje poezije.
Da. Emisija Građe za snove, otvorili smo priču o poeziji, a sada slušamo malo muzike. Three old dogs, worn out car, the wife who was leaving for good. Life's made of trouble, worry, pain, and struggle. She woke goodbye in the dust on the hood. We found a map of Missouri, lipstick on the glass. They must have left in the middle of the night. To know the same thing, everyone wants to know how's it gone to end. Behind a smoke-colored curtain, the girl disappeared.
out that the ring wasn't fake. A tree born crooked never grows straight. She sunk like a hammer into the lake. Long lost letter in an old leaky boat. Promises I never meant to keep. I want to know the same thing. I want to know how's it gone to him. Barn leaned over, the vulture dried their wings, the moon climbed up an empty sky. The sun sank down behind the tree on the hill. There's a killer and he's coming to ride. The father that lost the girl. It's hard to tell in this light. I want to know the same thing. Everyone wants to know how's it going to end. Drag your wagon and your plow, the bones of the dead. Out among the roses and the weeds. You can never go back, and the answer is no. And wishing for it only makes it bleed. Joe Tony Bennett was broken on the wheel. Shane and Bob Mahoney on the lamb. The green was his gold, and Sheila's hair. All the way from Liverpool with all we could steal. He was robbed of $20, his body found stripped, cast into the harbor there and drowned. And I want to know the same thing. We all want to know how's it gone. Sirens are snaking their way up the hill. His last call somewhere in the world. The reptiles blend in with the curve of the street. Life is sweet at the edge of a razor. And down in the first row of an old picture show, the old man is asleep. The credit starts to roll. I want to know same thing. We all wanna know how's it gone to end. I want to know the same thing. We all wanna know how's it gone.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći gost mi je pesnik Bojan Vasić. Razgovaramo o poeziji, o odnosu pesničkog i životnog iskustva, o mestu književnosti u današnjem vremenu. Pričamo o pesničkim grupama, o stvaranju poezije, o izdavanju pesničkih knjiga. Ali evo, Bojane, pošto sam te najavio kao pesnika i otvorili smo niz zanimljivih tema, meni zanimljivih barem, ali bih voleo da se predstaviš onako kako pesnici se najbolje predstavljaju svojim stihovima. Pa bih te zamolio sada da pročitaš jednu svoju pesmu.
Ovo je pesma iz posljednje knjige, pete knjige, Detroit, koja je izašla krajem prošle godine. Više nema početaka, treba izabrati. Zaseći prizore oštrim pokretima dok još bukti glava na ramenima. Još je dama u plavom sveža nad lakim doručkom. Još bivše tetovaže gore pod rukom hirurga. Zašto se sećati? Vazduh miruje. Profesor aseca kožu kao pramac nepomičnu površinu vode. Nema početaka. mostovi drhte po toplim točkovima, zvezde zavijene u novinski papir, konj pase suton. Zastave slave svoj dan. 500 ljudi korača ponosno na svojih 500 koraka, neko je kučka. Nečiju ruku srebrni nož čini lakom. Nema izbora. Već hladan mrak obuva neodlučno stopala. Devojčice opkoračuju sunce i odvoze se. Starice zaboravljaju svoja stvarna i nestvarna raskršća i broje naglas ilazeći sa bicikala. Devojčice šapuću oprezno kao da pričaju sa trolovima. Zar nam je svet i dalje iscrtan po telu? Soliteri sa mrtvom kožom izđuspale boje. Leptiri starica probodeni klinom grada. Pogledi blistaju skladom podneva precizni kao sečivo škopioca. Glave osluškuju topot kaldrmi. Tela broje vagone za leđima svetog voza. Zapaljeni gundelji ulica razbiju se o vetrobran. Odvrni radio. U jezeru ćemo ugasiti misli meko kao krpene baklje.
Hvala ti, Bojane. I sad, evo, ti si pročitao knjigu i pesmu iz knjige koja se zove Detroit, to je poslednja tvoja objavljena knjiga. Objavljena je u ediciji Kaše, tako se zove edicija koju smo pominjali. I sad, evo, možemo i da je opišem ovako u par reči. To knjige deluju više nego skromno, što se meni kao oprema za poeziju sviđa. Nije ni kartonska korica, nego je malo papir, jače papir. Ovaj brown boje, unutra su oštampane pesme. Nazad su ostali naslovi iz ove edicije i sadržaj, malo beleško autoru. I nema cipa, to si punio. Je to vaša odluka ili je to zapravo bio nemogućnost, odnosno da su mi iz Narodne biblioteke rekli da se neki standard ne zadovoljava, pa da se knjiga ne zavodi, ili ste vi to izabrali kao...
Ne, izabrali smo, da.
A to je ono što smo pričali o toj mogućnosti, kako si rekao, ne alternativnog, ali jednog drugačijeg postojanja knjiga i poezije.
Pa da poezija postoji sama sobom.
Da, sama sobom.
Da.
Meni se to kao ideja dopada, evo u pauzi smo pričali, prosto sva naša neka pojavljivanja, oglašavanja, pisanja, stvaranja, bez obzira šta radimo i kako stvaramo, jesu neka vrsta i poziva na dijalog i neko postavljanje pitanja i zapravo postojanje jedne ovakve edicije koja zaista se razlikuje po mnogo čemu i po svom obliku i po svom načinu postojanja jeste nešto što zapravo čovjeka u prvi mah tera da se zapita o nekim stvarima, da se zapita između ostalog šta je to institucija izdavačke kuće, šta je to institucija objavljene knjige, šta je to institucija knjige pesama. Zapravo ove knjižice jesu kao neki mali impulsi koje čovjeku mogu onako da prodrmaju i da čini mi se da su dobri, da ovakve inicijative, ovakvi gestovi u kulturi, u književnosti su dobri. I sad da te pitam, da li je bilo nekih reakcija, kakve ste reakcije imali na ove vaše knjige?
Pa dobro, evo
od onih recimo prošelim... poklonih poput ove moje, pa pretpostavljam da neki ljudi i nisu imali razumevanja, su govorili šta će vam to, šta je to.
Jeste, neki od starijih kolega, tako da kažem, nije im bilo jasno o čemu se radi, neki su bili dobronamerni, neki ne. Čak i pesnici iz generacije također nisu bili,
da,
kako da kažem, oduševljeni ovom idejom, ali s jedne strane su svi oni u pravu, zato što ovakav način pisanja i predstavljanja poezije je do određene mere kontrakulturna delatnost.
Da.
Zato što ne računa sa kulturom, koja je uvek stvar institucije, koja je uvek stvar društva. Ovo je... A ovdje je poezija nešto što je živo, nešto što je direktno, nešto što nema veze sa izgradnjom identiteta, sa kulturno-političkim problemima i tako dalje, nego prosto jedan živ poetski govor koji želi da bude direktan i koji želi da bude prosto veza između autora i čitaoca putem teksta.
Da, čovjek razmišlja opet i možda ima neke asocijacije na razne strane, evo recimo ti zaista neki alternativni oblici izdavačke delatnosti pisaca kad su bili onemogućeni ili su izabrali tu varijantu postojanja kao sam izdat, recimo u Rusiji ili u Americi, knjige su se umnožavale na aparatima za kopiranje pa su se heftalicama spajali, ali opet su se nekako knjige slale čitaocima, nekako je taj impuls, taj gest ka čitaocu, ta to traženje čitaoca postojalo. Kod vas to kao da ne postoji. Tako, vi ste nekako tu malo apartni.
Čekamo da čitalac nađe nas.
Da. A kako da vas nađe, recimo, aj sad jedno i konkretno, vrlo konkretno tehničko pitanje, ako nekog zainteresuje sad evo tvoja poezija, kako da dođe do nekog tog rukopisa, do tvoje pesničke knjige?
Pa postoji jedna teorija da bukvalno bilo koji čovjek na svetu koji nam zatreba je samo tri osobe daleko. Uh-huh. Da bukvalno postoje tri osobe između nas i bilo koga na svetu. Bio to, ne znam, predsjednik neke države ili nešto isto tako egzotično. Tako da ako bilo ko bude bio zainteresovan, sigurno će moći da nas pronaći.
Da, pa jeste to što kažeš, nije to tako ni komplikovano. Da. U ovoj eri tehnologije, sad evo, između ostalog, postoji Facebook stranice i ove emisije.
Sve postoji.
Može, može pitanje da se zakači na Facebook stranicu, prosto ako neko interesuje, evo, može da i tim putem ide. Hoćemo da čujemo još malo stihova u ovom segmentu. Hoćeš da pročitaš još neku pesmu?
Iz nove knjige.
Da, može iz nove knjige.
Normalan život. Glečeri zatvoreni u prizore. Bezbedna obdaništa. Mila, on je oženjen čovjek. On je mrav. On izluđuje zemlju svojim pokornim redom. On je jagnje, on je Avram, on je mrav. Deca se kupljuju čaure i igraju se njima. Runo glečera umrljano njihovim strašnim letom. Još jedna vest. Još jedan džepni tornado. Kako oni bez ruku otvaraju poklone i pisma? Ne šaljite im pisma. Ne šaljite poklone. Ovo je meko mesto udaljeno od svakog smisla. Automobili prekriveni cvašću koja se lepi za dlanove. Osmeh se zariva među zube kao kora jabuke. Živeti veličanstveno plav, i beo, i nepomičan, i teče. A mi smo u kovitlacu, i to je u redu. Tornado ima pupak, ali to je u redu. Mi smo pupak i ne mičemo se. Oni su samo krave i žabe i skakavci. Pred njima se ne miče more. Onaj starac ima štap i visoko podiže ruke. Od najlonskih kesa napravili su strašila. Vazdušnom puškom prostrelili plastične čaše preostale sa sestrinog rođendana. Pogledaj da li još uvek ima malo mesa. Baci koske psima i kravama, žabama i skakavcima. Sada bi bio proboden rogovima da nisi skočio u fontanu. Da nisi žensko, sada bi se uplašio ove šuplje žabe. Da nisi ustreljen u potiljak, uznemirio bi te nalet skakavac. Life's a bitch.
like a gamble in lanes, and I am a breathless over you. And the red-breasted robin beats his wings as a throat trembles when he sings, for he is a helpless before you. And the happy hood bluebells bow, whispering stream at the bubbling brook, the fishes leap up to take a look, for they are breathless over you. Still your hands, still your heart, still your face comes shining through, and all the morning goes anew. Still your mind, still your soul, for still the fire of the love is true, and I am a breathless without you. The wind circles among the trees and it bangs about of the new-made leaves, for it is a breathless without you. The fox chases the rabbit around, and the rabbit hides beneath the ground, for he is defenseless without you. The sky at daytime dies away, and all the earthly things, they stop to play, for we are all breathless without you. I listen to my children bones and the blood in my veins, the wind in my lungs, and I am a breathless without you. Still your hands, still your heart, still your face comes shining through, and all the morning goes anew. Still your soul, still your mind, still the fire of the love is true, and I am a breathless.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći u emisiji Građa za snove gost je pesnik Bojan Vasić. Mi razgovaramo o poeziji, odnosu poezije i života, o mestu književnosti, o tome kako se pesničke knjige objavljuju, kako traže svoje čitaoci i kako čitaoci mogu da pronađu svoje knjige. I evo ja sam u ovoj pauzi Bojana pitao, rekao, hoćeš da te pitam jedno lako pitanje, šta je to poezija? Onda je rekao, nemoj to, bolje kao da iz razgovora to izroni pitanje, pa i neću da te pitam, Bojane, to odmah pitanje, nego, nego ćemo to nekako drugačije da upakujemo. Da te pitam, ti si dobio nagradu Mladi Dis i tom prilikom tada 2009. godine, tako ako se ne varam, je objavljena knjiga Srča. I sad, to je knjiga pesama, pogovor je napisao jedan fin pogovor, Dejan Ilić. To, između ostalog, on je sam naslov knjige protumačio tako, ja ću pročitati jednu rečenicu iz njegovog pogovora, gde kaže, Srča Bojana Vasića stoji na tankoj liniji koja razdvaja dve saglasnosti, sveta i reči. Srča je zapravo srča od reči, stakalca u kojima se prelama stvarnost, ono što ostaje od pokušaja predstavljanja sveta. I sad evo moje pitanje je, dakle, to da li i zaista i ti imaš tu neku vrstu osjećanja da bi se ovaj naslov mogao i uopšte tvoja poetika na taj način izvesti iz ovog naslova, iz ove imenice Srča, da je to pokušaj da se u tim delićima, u tim komadićima jezika, u rečima, hvataju odblesci stvarnosti.
To je određujuće samo za prvu knjigu. To je određujuće samo za prvu knjigu gde se bavim odnosom reprezentacije, odnosima stvari i jezika. Jedna, tako da kažem, i postmodernistička, ali malo i već postmodernistička priča, nešto što je tvoje generacije bilo dosta blisko. I tu se vide jasni uticaj čitanja i kamerne muzike i Amerike i druge pesme, strmih prizora, žive rešetke, kao i knjiga Dejana Ilića.
Da.
Tako da to je problematika vezana za tu knjigu i pokušaj da se izađe iz te mm-hmm. problematike. Jednostavno, knjiga ima svoj tok, dolazi do određenog pomeranja od prve do posljednje pesme, od prvog ciklusa do posljednjeg, smenjuju se tematike i to je Dejan isto jako lepo primetio, pišući o posljednjem ciklusu koji bi mogao da se nazove i objavljen je separatno u Kragujevačkim koracima pod njihovim naslovom Gubec.
Da, da, inače Dejan je naslov teksta iz tog ciklusa iz ovog jezik lipa Bojana Vasisa, gde zapravo on u ovom tekstu insistira na tome da ti promišljaš taj odnos između reči i stvarnosti i zapravo pokušavaš da oslušneš sam jezik stvari, ali na način da bi zapravo doveo u pitanje i taj jedan poredak, konstrukciju jezičku, ali i jednu konstrukciju stvarnosti koju mi imamo.
Pa dobro, konstrukcija sad, kad bismo ušli u te teorije, ta konstrukcija stvarnosti je uvek jezička.
Da.
Nikada nije data sama po sebi i ta sintagma jezik lipa je u stvari pokušaj da se kroz jezik priđe stvarnosti, ali ne stvarnosti koja je iza jezika, koja je evocirana jezikom, koja je reprezentovana u jeziku, nego prosto da se u jeziku i jezikom stvori stvarnost, da se ona direktno prezentuje,
da.
Zaobilazeći klasičnu reprezentaciju.
Da, i sad doćemo i do onog pitanja šta je poezija.
Hvala više.
Rekao si da u ovoj prvoj knjizi, znači za ovu prvu knjigu je karakterističan taj ovaj moment zapravo pokušaj promišljanja odnosa reči i stvari, jezika i stvarnosti koja se pokušava jezikom iskazati i po tebi, ajde, kako bi tvoj razvoj tekao od ove knjige Srča do pete knjige Detroit, iz koje smo čuli pesme? U kom smeru ide?
Možemo ipak pitanje ono šta je poezija.
Šta je poezija?
Možda
je lakše. Ajde da menjamo pitanje.
Šalim se. Pa dobro, evo, objasnim. Jel
kaže da si pokušao i da zapravo to pitanje da postaviš, ali nekako i da ga ovde zaokružiš i da ga izađeš iz ozračja tog pitanja.
Pa, evo, da krenemo ne od prve knjige, nego od nule.
Od nule.
Pošto pre ove knjige ja sam imao tri rukopisa koja su bila dosta s jedne strane avangardnija u izrazu, a s druge strane dosta narativnija, mnogo više vezana za stvarnosnu poeziju. I ovde neka vrsta spajanja, sublimacije i pokušaja nadilaženja opet i tog početka koji nisam želeo da objavljujem, i kao početnu tačku može da se uzme ova problematika do koje sam došao i koja je zajednička za prethodnu generaciju. Ono što se, za tvoju generaciju, za ono što je Tihomir Brajović nazvao transsimbolizmom. Naravno, opet ne za sve pesnike, različiti autori prilaze tome na različite načine, ali neka magistralna linija koja određuje, bar po meni, transsimbolističku poeziju je prisutna ovde. Znači, ova knjiga, moglo bi da se kaže da ova knjiga pripada u neku ruku prethodnoj generaciji pesnika i nekoliko kritika koje su se pojavile su to manje više prepoznale. Čitajući Srču nakon njenog objavljivanja, meni je bila suviše racionalno izvedena, suviše kontrolisana, suviše poznata, zato što dolazim na kraj jednog toka. Ali već u njoj samoj postoji nezadovoljstvo tim prostorom i pokušaj da se iz njega izađe. I jedan od tih načina je bio taj gubec, taj jezik lipa. Dakle, povratka na modernistički jezik, na jezik avangarde s jedne strane, a s druge strane pokušaj iskušavanja angažmana, ali ne angažmana u onom, tako da kažem, klasičnom nekom socijalnom vidu, nego angažmana na planu subjektivnosti. koji menja poziciju, to se vidi kroz promjenu pozicije lirskog subjekta, a ne kroz izvikivanje nekih parola i tako dalje. U tom smislu, jedan angažman koji zadire najdublje u stvari u polje subjekte i subjektivacije. Druga knjiga je Tomato. To je knjiga koja izlazi u prvom, tako da kažem, kolu edicije Kaše, na početku rada grupe. Znači, menja se prostor, menjaju se stvari, menjaju se moja čitalačka iskustva. Iskustvo nad realizmom postaje mnogo bitnije. Iskustvo avangarde, ne samo nad realizma, čitave avangarde. To je jedna od, to je u stvari moja najnečitljivija knjiga. I opet i u kritici i u generacijskoj kritici je ona prepoznata kao gotovo nečitljiva knjiga. I tu bi mogla da se nađe veza sa Davičom, ali ne toliko preko sličnosti izraza, nego u toj slobodi i volji u stvari za slobodom da se ide do kraja. Makar to bilo estetski neuspjelo, makar to bilo nečitljivo, želio sam da se izložim svim tim opasnostima kako bih tu srču u stvari razorio do kraja i pretopio u jedan amalgam koji je potpuno nečitljiv, ne mislim, koji je Tomato.
Da.
Prosto, jedna provokacija kojom, eto, ne gađa publika autora, nego autor njom gađa publiku.
S tim da kasnije, evo, po nekom mom osjećanju, si se otvarao i ka tom nekom polju igre i prepuštanju jeziku, zapravo pokušaju da se smanji taj udeo konstrukcije, zapravo te neke unapred postavljene šeme u kojim će se kretati, misliti i pevati, i zapravo da kao da viču, da se zapravo prepustiš jeziku na svoj način.
U drugoj knjizi ima dosta prepuštanja, kako da kažem, razbijanju konstrukcije, da, ali ne samom jeziku. Treća knjiga, Iktus, opet ima dosta nevidljivu, ali složenu konstrukciju i izgleda kao jedan, tako da kažem, artefakt. To je stvarno, koliko je Tomato tekstualistička knjiga, Iktus je stvarno delo koje je zaokruženo, tu je čak i sonetni venac, eksperimenti sa najklasičnijom formom, a opet sa jednim razglobljenim jezikom. I drugi ciklus je poema u kojoj se ponovo pojavljuje Gubec kao lirski junak. 13 je poema gde se stvarno prepuštam jeziku potpuno, i ta energija te poeme prelazi u Detroit.
Da. Predlažem, Bojane, da ovdje zastanem, jer uskoro treba da čujemo vesti, a ovaj razgovor ćemo nastaviti i predstavit ćemo te kao čitaoca, kao pesnika koji voli da čita i koji će nam predstaviti svoje omiljene pesnike, i čitat ćemo malo i njihove stihove. Znači, ostanite sa nama, družit ćemo se sa poezijom i drugom satu.
Let me inside you, into your room. I've heard it's lined with the things you don't show. Lay me beside you, down on the floor. I've been your lover from the womb to the tomb. I dress as your daughter when the moon becomes round. You be my mother when everything's gone, and she will always carry on. Something is lost, something is found. They will keep on speaking her name. Something's changed, some stay the same. Keep beckoning to me from behind that closed door. The maiden, the mother, and the crone that's grown old. I hear your voice coming out of that hole.
home. I've heard it's lined with the things you don't show. Lay me beside you, down on the floor. I've been your lover from the womb to the tomb. I dress as your daughter when the moon becomes round. You'll be my mother when everything's gone. And she will always carry on. Something is
jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Međunarodni sud pravde u Hagu odbio je uzajamne tužbe Srbije i Hrvatske za genocid. Sud je utvrdio da tokom rata u Hrvatskoj vlasti u Beogradu i njihove snage nisu počinile genocid nad Hrvatima. S druge strane, Srbija, prema mišljenju suda, nije dokazala da su hrvatske snage tokom akcije Oluja počinile genocid. Presuda je konačna i na nju ne postoji pravo žalbe. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je u obraćanju javnosti posle izricanja presude rekao da Hrvatska svojom tužbom nije uspjela da dokaže genocidne namjere srpske strane u ratnim sukobima. On je međutim ocenio i da presuda Međunarodnog suda pravde nije ispunila očekivanja kada je reč o odgovornosti Hrvatske. Istakao je da će Srbija poštovati odluku suda. U Zagrebu su nezadovoljni što je njihova tužba odbijena, ali i zadovoljni istim ishodom protiv tužbe Srbije. Ministar za povratak i zajednice Aleksandar Jablanović više nije član kosovske vlade. To je saopštio kosovski premijer Isa Mustafa. Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić rekao je da Beograd neće prihvatiti ponižavanje srpskih predstavnika u pokrajinskim institucijama. Odluku o daljim koracima najavljuje za četvrtak, kada će se premijer Vučić sastati sa srpskim članovima pokrajinske vlade. Jordan je najavio da će u Zoru pogubiti Iračanku osuđenu na smrt, za koje je bilo planirano da bude razmenjena za zarobljenog jordanskog pilota, koga je u međuvremenu Islamska država živog spalila. Al-Rishavi je osuđena na smrt jer je bila umešana u bombaški napad 2005. godine u hotelu Amanu, kada je poginulo 60 ljudi. Jordanske vlasti su potvrdile da je pilot ubijen. Vreme danas ujutru umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom u višim planinama sa snegom. U Košovskom području vetrovito. Jutarnja temperatura od minus 3 do 2, najviša dnevna od 5 do 10, u Beogradu 9 stepeni. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda koju uredila i čitala Irena Jelovac.
are young, the odds are there to be. You win a while, and then it's done, your little winning streak. And summer now to deal with your invincible defeat. You live your life as if it's real. A thousand kisses deep. I'm turning tricks. I'm getting fixed. Back on Boogie Street, you lose your grip, and then you slip into the masterpiece. And maybe I had miles to drive and promises to keep. It all to stay alive. A thousand kisses deep.
Young, if it's real. A thousand kisses deep.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Graze za snove. Ove noći u emisiji Graze za snove gost je pesnik Bojan Vasić. Mi razgovaramo o poeziji, čitamo stihove, pričamo o objavljivanju pesama, o čitaocima, o tome kako čitaoci mogu da dođu do knjige. I evo u drugom satu emisije Graze za snove, Bojan, ja sam mislio da malo popričamo i o tvojim nekim omiljenim pesnicima, piscima koji su ti bili značajni. Najavio sam da u drugom delu emisije od 2 do 4 ćemo slušati poeziju Oskara Davića. Kad smo se dogovarali za emisiju, rekao si da ti Davića predstavlja bitno čitalačko iskustvo pesnika koje ti je po mnogo čemu bio zanimljiv i značajan. Ali evo, pre nego što o tome popričamo, htio sam da pomenem zapravo dve antologije koje su se pojavile. To je antologija Prostori i figure koju je priredio Vladimir Stojnić, to je izbor iz nove srpske poezije. Druga antologija je Restart, to je Dom kulture Studentski grad objavio. Da. To su zapravo antologije gde su predstavljene pesme i tvoje i tvoj kolega iz vaše neimenovane grupe, ali i drugih generacijskih stvaralaca, ispisnika, da kažemo, saradnika, pesnika, i prosto i to je jedan od načina da ljudi se upoznaju sa tvojim stihovima i sa poezijom, evo, kolega iz vaše grupe, je tako? Tako da te dve antologije vredi pomenuti. I sad evo jedno pitanje, opet u vezi sa tim, kao pričamo o knjigama i antologijama, da li vi objavljate u časopisima, recimo, da li postoji ta neka, ta impuls da pesme koje stavljate u knjige, da li ih prethodno objavite negde ili su to samo ovako projekti u knjigama?
Meni je stvarno najvažnija knjiga, zato što svaka knjiga do sad, ova knjiga ponajmanje, je bila prilično konceptualna. Tako da, na primjer, iz Iktusa ni jedna pesma nije prethodno objavljena u časopisima, zato što ne bi funkcionisala na isti način. To što su se pojavile u antologijama, to je opet neka vrsta informacije. Tako da mi je knjiga najvažnija. Iz Detroita pojavila se jedna pesma u Poljima neposredno pre nego što je knjiga izašla. Tako da striktno nisam protiv objavljivanja u časopisima, ali mi je ipak knjiga stvarno najvažnija, pošto ovo nisu, uglavnom nisu pojedinačne pesme koje se sad sklapaju na kraju u zbirku, nego to je nekoliko puta rečeno kada je govoreno o nekim zajedničkim poetičkim tačkama generacije, da mahom mlađi autori pišu knjige poezije, a ne zbirke pesama.
Da. Da, pa jesno, da, zavisi od razvoja, ali da u tom slučaju se može o tome govoriti. A sad evo, kad pomenuo smo Davića, znači najavih u drugom delu emisije ćemo slušati njegovu poeziju, i kada si ga te izdvojio kao bitnog pesnika, imaš jednu pesmu zapravo posvećenu njemu, ako se ne varam, usrećio. Šta ti je značio Davičo i iskustvo doživljaja njegovih stihova?
To se vremenom menjalo. Na primjer, u prvoj knjizi najbliži mi je bio njegov period od pesama 38. do zaključno sa Višnjom za zidom i Hanom, znači početak 50. godina, taj njegov najpristupačniji kanonizovana faza. Kasnije su mi bile najzanimljivije knjige pisane 50. godina, Flora, Nastanjene oči, Kairo, Stropi, Snimci. Kasnije mi je bila jako zanimljiva isto njegova kasna poezija, gde ima jako dobrih stihova, jako zanimljivih stvari. Potom sam čitao i iz jedne druge perspektive, o kojoj je pisala Biljana Andonovska u svom tekstu o Daviću, koji je izašao u zborniku koji je posvećen njemu 2012. ili 13. čini mi se da je izašao taj zbornik. Koliko u stvari pesama iz njegove te druge neonadrealističke faze u stvari duguje njegovim počecima. Pa sam ponovo iščitavao Tragove i anatomiju iz 30. godine, kada je on imao svega 20-21 godinu. Ali ono što mi je kod Davića sada važno, dve stvari su mi najvažnije. Jedno je spoj nadrealizma i socijalnog angažmana. Način na koji je on to rešio, jezički. S jedne strane, s druge strane, stvarno me oduševio nivo ležernosti, slobode i nekog neke vrste neosvrtanja potpuno na recepciju na čitaoca, pisanje maksimalno zahtevnih knjiga, ne u konceptualnom smislu, nego prosto volja i sloboda da se piše ono što ti se piše. Mislim da je to jako važno kada se da je to ono što određuje Davića, da je jednostavno pogrešno pristupiti njemu sa nekih suprotnih pozicija, da on ne piše završene knjige, naročito posle završetka te faze početkom 50. godina. To je nešto što je recimo odredilo pisanje Tomata, opet kažem, ne jezički. Jezički sam bliži da viču sigurno u Detroitu nego što sam bio u Tomatu. Ali prosto mi je bio jako blizak taj impuls koji nalazim kod jednog sasvim različitog pesnika kao što je Aleksandar Istović.
Da.
I naročito kad čitam pesme koje su sabrane u stvari nije zbirka, to su pesmi za ostavštine.
Za ostavštine.
Isto tako i za ostavštine njegova poema Kost i koža i segment Dan i noć, isto iz tih pesama iz ostavštine, gde u stvari prepoznajem jedno prepuštanje pisanju, prepuštanje pesničkom jeziku van svih ograda, gde stvarno ima svega i svačega, gde ima loših delova, neuspelih, previše raspričanosti, ali ta snaga da se proizvodi toliki broj slika, potpuno oslobođeno, to je nešto što me fascinira. Dakle, to ne mora biti taj davičovski prepoznatljiv jezik. Ono što me fasciniralo, to je taj impuls koji, kažem, ne nalazi se samo kod Davića.
Da. Meni je drago da si ti izabrao Davića, evo da ovaj drugi deo emisije ispunimo njegovim stihovima. Naprosto reći, stvarno odličan pesnik koji je imao pomalo i neobičnu sudbinu, koliko je za života bio uzdizan i slavljen, i nekako je to bilo neko opšte mesto i zapravo potpomognuto i njegovim društvenim angažmanom i pozicijama moći koje je imao u nekom konkretnom socijalnom smislu. Toliko je kasnije doživeo da ga možda neku sudbinu skrajnutosti nepravedne, prosto su ga onda verovatno da se neka ravnoteža uspostavi, mnogi su ga prećutkivali, nekako okretali glavu od njega. I a treba zvredi se podsjetiti reči Zorana Mišića u njegovoj antologiji, gde je za Davića rekao da je to najveći mađioničar reči koga je naša poezija ikad imala. Tako da svakako se vredi njegovim stihovima vratiti i oslušnuti ih, a oni su dakle na jedan bitan način odredili tebe kao pesnika, i to može da se osjeti pogotovo u ovoj knjizi Detroit, upravo tu taj neki pokušaj kod tebe da se prema jeziku postaviš tako slobodno i da zapravo nekako oslobodiš jezik sam, da se koliko možeš izmakneš i da ta neka igra jezika dođe na prvo mesto.
Puštam prosto da intuicija i nesvesno govore.
Da.
Koliko je taj govor kontrolisan u srči, toliko sam želeo da ovde bude slobodan. I takav odnos prema Daviću je prosto moj lični i stvaralački odnos. A njegovo mesto u književnosti srpskoj, on postaje skrajnut već krajem 60. godina, u stvari, kad mu izlaze sabrana dela. Jako mali broj kritika izlazi o njegovim knjigama i već 60. izlazi niz negativnih prikaza i od starijih kritičara, ali i dolazi do mimoilaženja sa mlađim pesnicima, poetičkog razmimoilaženja, kasnije političkog razmimoilaženja sa autorima koji su mu bili, kojima je on bio blizak i koje je on uveo, tako da kažem, u književnost. Tako da vremenom taj status je postajao sve u stvari lošiji, i da bi posle njegove smrti on gotovo potpuno nestao iz nekog recepcijskog horizonta srpske poezije. A objektivno njegovo mesto, on je najproduktivniji nadrealistički pesnik, a nadrealizam je magistralna linija u srpskoj književnosti 20. veka. Iz tog nadrealističkog, da ne kažeš njela, iz tog nadrealističkog šešira izlazi čitav niz pesnika koji menjaju smisao nadrealističke avanture. Ali Davičo za mene ostaje centralna figura u iskustvu srpske poezije 20. veka, kao čovek koji i svojim ličnim iskustvom i svojim stvaralačkim iskustvom bukvalno personifikuje 20. vek kod nas. I svojim političkim angažmanom i načinom na koji je pisao i kako je pristupao književnosti, svojim tekstovima, u kojima takođe ima taj odnos autopoetički, u stvari naknadnog iščitavanja samog sebe, kada ti tekstovi nisu polemički, kada se bavi sopstvenom poezijom, opet on polazi od Bretonovog manifesta, ali vremenom se od njega i udaljava. I ima jednu vrstu problematičnog odnosa u đačkoj knjizi sećanja iz 85. kada povodom 60-godišnjice Bretonovog manifesta ulazi u polemiku bukvalno sada sa samim sobom i sa svojim ranijim
stavovima
i shvatanjem i prihvatanjem nadrealizma. Davič umire 89. kada pada Berlinski zid, kada počinje raspad Jugoslavije. On je prošao, 30-ih je bio na robiji, 40-ih je bio u logoru, posle toga je bio sve do građanskog rata u Grčkoj, vrlo, vrlo blizak vrhu komunističke partije, tako da istorija Davičovog razvoja je bukvalno istorija 20. veka na ovim prostorima. I mislim da se to vidi u njegovom iskustvu i da će vremenom, kada taj odmak ideološki koji je postojao da malo se ohladi, da će to njegovo mesto biti vidljivije.
By his lily white hands, come take him by his
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći u emisiji Građe za snove gost je pesnik Bojan Vasić. Mi se družimo sa poezijom, sa njegovim stihovima, pričamo o pesnicima i u posljednjem segmentu pričali smo o Oskaru Deviću, o pesniku čije ćemo stihove slušati od 2 do 4 časa ujutro. I Bojane, pomenuo si tu sad evo i Aleksandra Ristovića i još neke pesnike u ovom razgovoru o Daviću, pa sam htio da te pitam, evo, uz Davića, koji su ti pesnici bili značajni i predstavili značajno čitalačko iskustvo?
Ono što me formiralo, što je formiralo moj ukus, u stvari je bio jedan udar, jedna čitalačka kometa, tako da kažem, još u srednjoj školi, kada sam u okviru regionalnog centra za talente išao na neku vrstu kursa kreativnog pisanja, tako da kažem, kod profesorke Jelene Žurić, koja nam je prvog časa donela svim polaznicima koji su bili zainteresovani za poeziju, Šum Vavilona. I meni sa 16-17 godina to čitalačko iskustvo je bilo nešto potpuno drugačije. U to vreme, naravno, nisam sam došao do tih autora.
Možemo samo da kažemo da slušalcima koji ne znaju, to je antologija Stvari panorama tadašnje aktuelne savremene srpske poezije koje su priredili Mihajlo Pantić i Vasa Pevković.
U stvari, poezije pisane 70. i 80. godine.
Da.
I odmah su se tu izdvojila dva autora koje su me osvojili. To su Novica Tadić i Vojislav Despotov. Kasnije sam otkrio Aleksandra Ristovića, koji mi se jako svideo i koji mi je omiljeni pesnik iz čitave te generacije koja je nazvana neosimbolističkom. Isto je Edvard Kocbek, jako volim njegovu poeziju. Od slovenačkih pesnika čitava ta generacija koja se pojavila 50. godina mi je dosta bliska. Zajec, Trniša, Taufer. Možda bliži nego Šalamun, koji je dosta blizak ljudima generacijski koji pišu. Od domaćih pesnika takođe odlično, od nadrealista, jako volim Dedinčevu poeziju. Isto, naravno, Rani Crnjanski, naročito Dnevnik o Čarnojeviću, koji je u stvari jedna poema. I razni drugi pesnici, a da se zadržim na 20. veku, Mileta Jakšić, Dušan Srezojević, Branko V. Poljanski, dobro, naravno kasnije i Popa, Rani Pavlović, Brana Petrović, Milutin Petrović i tako dalje. Sad do nekih, tako da kažem, uslovno rečeno mlađih autora.
Da, ništa, moram da pohvalim tvoj čitalački ukus i pogotovo mi je drago što pomenješ neke pesnike koji su opet malo skrajnuti, imali čudnu sudbinu na svoj način, ne kao Davičo, ali recimo kao Mileta Jakšić, koji je sjajan pesnika, koji je zapravo u senci svog mnogo čuvenijeg strica bio i nekako ga ta sudbina loše pratila.
I loša kritika.
I loša kritika,
na koju je on dosta, kako da kažem, ne loše reagovao, nego prosto puno više značila kritika u tom predratnom periodu nego kasnije. A i to je neka zanimljiva spona opet sa Ristovićem, koji donekle imaju sličan pesnički senzibilitet, naročito što se tiče opevanja malih stvari.
Jest.
Što mi je bilo jako zanimljivo, na primjer, Mileta Jakšić ima prvu pesmu...
Bog malih stvari.
Ima prvu pesmu, na primjer, o žabama na srpskom jeziku. A Ristović često govori baš o malim stvarima, o insektima, o domaćim životinjama, što isto neobično za našu poeziju.
Mislim, u našoj kulturi takva situacija je dosta čudna, da recimo i Aleksandar Ristović je sa sveta otišao relativno slabe recepcije imao njegova poezija i kad se uporedi sa drugim vršnjacima svojim, prosto je zaista bio u nekoj vrsti senke. Tek naknadno je on doživeo nekakve čitanja i valorizacije, da su ga ovaj pesnici novi prihvatili i zapravo da su hteli da se o njemu mnogo govori, ali za života on nije imao tu vrstu ovaj odjeka velikog.
Pa kod Ristović je zanimljivo to što, dobro, on je koliko znam iz nekih svjedočanstava, da prvo on sam se nije nametao.
Da.
Njegova poetika nije bila nametljiva. On ne piše o metafizičkim temama, nema tu vrstu, kako da kažem, te neosimbolističke vezanosti za suštinu stvari, za velike teme, nema nikakve Miljkovićevske vatre, patetike, filozofije i tako dalje. Ona tu postoji, ali na jedan daleko suptilniji način. To je s jedne strane. S druge strane, njegove, definitivno po meni, najbolje knjige su njegove pozne knjige.
Da.
Dnevnik lude, Hladna trava i zbirke koje su izašle posle njegove smrti, poskumno objavljene. I što mislim da je također kod nas jedan redak pesnički kvalitet, da se on kao pesnik sve vreme u stvari razvijao. Obično kod nas pesnici najbolje svoje stvari daju dok su mladi, a kasnije to ne bude baš na tom nivou. Kod Ristovića je obrnuto, i to obrnuto u jednom baš jakom smislu, i verovatno je i to dosta uticalo, da on nije bio na početku zapažen na taj način, a kasnije već stvari su išle već svoj tok.
Razvoj je išao uzlaznom putanjom i to su pravo potpuno da najbolje pesme napisao u tih nekoliko poslednjih knjiga koje smo pomenuli. Hoćeš sad da pročitamo nešto možda od Ristovića, ili imaš, kad smo ga toliko ovaj sad pominjali, prosto bi bilo lepo da čujemo neki stih njegov.
Evo, baš jedna metafizička pesma na Ristovićevski način iz jedna od pesama koje su poskumno objavljene. Metafizički dokaz postojanja i nepostojanja. Otac i ja pecamo pastrmke, ali nigde se ne vide ni reka ni pastrmke, nego je svud oko nas visoka trava i lete anđeli ne veći od dečjeg prsta. Otac je mrtav, ali ja to još ne znam, nego pokušavam sa njim da pecam nevidljive pastrmke. Pritom imam pred sobom malu knjigu pesama, iz koje razumem da ne treba biti posve dosledan u onom što činiš. Jer lov na nevidljive pastrmke čini oca i mene također nevidljivim, i to nije zbog visoke trave u kojoj stojimo zaklonjeni travom, iz koje vire tek naši štapovi, povijajući se ili se tresući iz sve snage. Ovaj događaj poprima metafizičke razmere, stvarajući čudo s našim srcem i svih pet čula. Iz trave kadikad čuju se glasovi A i O, ali nijedan od njih ne pripada ni ocu ni meni, niti ikome ko bi mogao biti u blizini.
And so I raise my head. she does not really see me, cause she sees her own reflection. And I'm trying not to notice that she's inching up her skirt, and while she's straightening her stockings, her hair has gotten wet. The morning, as I'm listening to the bells of the cathedral, I am thinking of your voice.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći gost je pesnik Bojan Vasić i mi razgovaramo o poeziji, čitamo stihove, pričamo o raznim pesnicima, o pesnicima koje je Bojan Vasić izdvojio kao dragocene za svoj razvoj, svoje čitalačko iskustvo. Pomenuli smo u prethodnom segmentu evo, Oskara Davića, pričali smo o Aleksandru Ristoviću, čuli smo neke Ristovićeve stihove koje je Bojan izdvojio. I evo u pauzi moram da priznam, pričali smo, ćaskali malo Bojan i ja, i ja sam rekao kako mi se dopada što između ovih autora koje on izdvojio kao sebi značajne dragocene pesnike su zapravo pesnici različitog naoko, dosta različitog i senzibiliteta i nekog izraza i stilskih karakteristika, i to po meni govori zapravo o jednoj visokoj osvešćenosti autorskoj Bojanovoj, da zapravo u književnosti izdvaja one tačke koje su njemu bitne za razvoj, gde sebe kao stvaraoca može da vidi, i često pesnici koji naoko jesu nekako različiti, vrlo različiti, poput Davića ili Aleksandra Ristovića, kad ih se poveže ovako odmah, stavi jedno uz drugo, deluju na prvi pogled vrlo različito, ali kad se čitaju iznutra i kad čovjek ima jednu ličnu investiciju čitalačku u sve to, zapravo oni mogu biti vrlo negde srodni i dodirivati se nekim tačkama, je li tako Bojan?
Da.
A reci, sad si pomenuo u prethodnom segmentu i Novicu Tadića, koji je sjajan pesnik, kako si se sa njim upoznao, s njegovim delom?
Iz Šuma Vavilona.
Uh-huh.
Znači, to je bilo...
Tamo si ga otkrio.
U Šumu Vavilona, njega i Vojislava Despotova.
A koje si, zapravo htio sam te pitan, šta ti je u Tadićevom tom pesničkom svetu bilo najzanimljivije, da li te taj njegov demonološki sloj, ta bića Kezila koje su se tu promicala, ili nešto drugo, ili si uspio da osjetiš ono što je neka njegova srž koja je pretrajala do samog kraja i čak se menjala u nekim fazama?
Ono prvo što sam osjetio, kao još dosta neiskusan čitalac tada, prepoznavanje jednog jako autentičnog pesnika. To mi je bilo kako da kažem, i danas mi je iznenađenje da neko kao da neko može da piše, čini mi se prosto netraženo i lako na taj način na koji piše, da to bude jako intrigantno i uspelo. I danas ne mogu da kažem da vidim ne znam kakav pesnički rad, da tu nema toliko rada ni na formi, ne znam kakve svesti o tradiciji poezije kakvu piše na primjer Bora Radović, gde mora stvarno da se i vidi se i rad i odnos prema tradiciji. Ovde prosto ako pričamo o Novici Tadiću, vidi se ekspresija koja direktno nalazi svoje mesto u pesničkom izrazu. I tada mi je to poklapanje bilo jedno neverovatno otkriće. I ono što me kod njega privuklo, naravno s jedne strane je taj demonološki sloj, ali s druge strane i recimo u njegovim kasnijim knjigama što postoji u ranijim, ali u kasnijim je sigurno vidljivije. Jedan specifičan i po meni autentičan, sigurno daleko autentičniji od niza pesnika koji su se pojavili od kraja 80-ih i nadalje, odnos prema veri.
Da.
I to je nešto što prosto čega god da si dotakao, to je ispadalo jako uverljivo. I ta uverljivost je ono prvo što me privlači kod njega. Jednostavno, ne stvara se poezija, izražava se nešto kroz poeziju.
Da. Da, i što je zanimljivo, i on je u tih poslednjih knjigama upravo to osjećanje vere uspeo na pesnički način, najubedljiv je da artikuliše, pogotovo dve knjige koje su posthumno objavljene. Mm-hmm. Hoćeš da čujemo neke, mislim da bi bilo lepo da evo se i prisetimo stihova Novice Tadića, on je pisao i kratke pesme, da evo izabereš jednu pesmu pa da je čujemo.
Ovo je pesma, sad nisam siguran da li i u Šumu Vavilona, pošto posle sam naravno iščitao sve što sam mogao da nađem od Tadića. Sećam se da sam ovu pesmu urezao u klub u Pančevačkoj gimnaziji. Igračke san. Noćas mi se majka rodila. Njen plač dečiji ispunio je našu kuću u predgrađu. Okupanu u pelene sam je uvio. I tako čistu u krevetac smestio. Iz ugla sam doneo sve svoje igračke. Dunuo dva put u malu plastičnu trubu. Zanjihao crnog drvenog konjića.
Znači, ta pesma je ostala na klupi urezana.
Ostala je urezana, da.
Iako neki pančevački džak sad sedne za tu klupu, može
da
se zarazi poezijom. Evo, pomenuo si Vojislava Despotova, evo, on je recimo dosta različit mm-hmm. od Novice Tadića. To je pesnik koji je više bio sklon oko humornom poetskom iskazu, ali je isto bio sjajan i veoma dubok i ozbiljan pesnik. Kako si, i njega si u Šumu Vavilona otkrio, tako?
Da. Takođe u Šumu Vavilona, opet ovo o čemu smo pričali. Da. Opet otkrivanje jednog izuzetno autentičnog glasa, i takođe i u njegovim esejima, jako zanimljiv esejista, jako zanimljiv romanopisac, izuzetno dobri romani, i izuzetan pesnik. Opet kod njega postoji nekoliko faza, to jest grubo rečeno postoje dve faze, pošto i nije živeo predugo. S jedne strane, opet me je privukla ta sloboda u njegovim ranim knjigama, gde je potpuno bio spreman prosto da igra na tu kartu konkretizma onako kako je trebalo to da se radi, do ove zbirke, ne može da se više kaže pesama, koje je na koricama njegovih sabranih pesama, Dni žepta Bibil Zizra Unhut. Potpuno mi je bilo fascinantno, opet kao isto u Davičovom slučaju. Da. Prosto otići do kraja. Ako smo izabrali neki put i stvarno smo na tom putu, nema nikakvog epigonstva, nema nikakvog pomodarstva, idemo tim putem dok to traje. U kasnim knjigama krajem 70-ih i naročito 80-ih on esejizuje svoj izraz. Puno je pisano i o poetici dosetke i tako dalje, o njegovom humoru, ali opet jedan autentičan glas.
Da.
U tom tačno je našao izraz koji je njegov, koji opet pripada avangardi, ali nije tražen. Opet se čini kao da je on prosto tu. I to je ta stvar koja me privukla. Ne sama avangardnost ta sama po sebi, nego prosto osjećanje da čitam nešto autentično.
Hoćeš da čujemo i njegove stihove?
Evo sad nešto dosta drugačije. Vražija mater. Ja vodim poreklo od ruskog andraka, sibirskog samojeda, baltičkog mučenika. Zimi se zaledimo ja i sve moje strofe, ali nisam medved da mumolam kad trene u snu. Strogo se pridržavam državne gramatike i policijske sintakse, iz dubine naših krajeva, koji su jedna velika domaća apoteka. vadim pesme, igre, poskočice i sve to u jednoj enciklopediji, starom olupanom kazanu kuvam. Žile mi nisu pune ledene krvi, na prvenstvu cigana uvek sam treći. Ja mašem svima iz fijakera, iz taksija delim čudesne poljupce, u metro unosim zabavni mrak. Ja služim vam za uveseljavanje, građani. Ja sam vaš pesnik, izvor tačaka i zapeta, zaborava i zla. Smrt je moja bolest. Uzimam naravno pilule vražja mater. Kad kažem noći general, vi pomislite na zvezde. Ja znam da to tako treba. Poezija je pola istina, a pola s neba pala.
Evo, podsjetili smo se Voja Despotova. Despotov je inače bio izuzetno duhovit čovjek i najduhovitiji pesnik, ali ne u onom smislu nekog prostog komizma, nego zaista jednog dubinskog određenja. To je poezija koja je zaista neke dubine humora uspela da dotakne, i upravo si da je sjajan eseista i romanopisac i jedna ovako kompletna figura. I evo, Bojane, sad smo malo prošli kroz tvoje lektire i tvoje čitalačko iskustvo, a nekako i polazimo od toga da ono što pesnik čita i pesnici sa kojima se druži, kojima se vraća i kojima sebe vidi, dosta govore i o njemu samom. I sad evo, pošto se polako i bližimo i kraju našeg druženja ove noći, prvog dela emisije, hteo sam da te zamolim da nam pročitaš za kraj evo neku svoju pesmu, da završimo stihovima.
Možda bih radije za kraj pročitao jednu Kozbekovu pesmu.
Može i to.
Do njega se nismo dotakli, da. Do njega nismo stigli. Samo još kratko, opet postoji u svim ovim pesnicima neki autentični izraz svog vremena. Naprimjer, može da se napravi paralela između čovekovog čoveka, Davičovog, između jedne humanističke, modernističke perspektive koju on možda najbolje izrazio, do neočekivanog čovjeka, Vojislava Despotova, jedne postmodernističke perspektive koju opet on verovatno najautentičnije kod nas izrazio. A sad Kocbek. Molitva. Jesam jer sam bio i svako će moći da me zaboravi. A ipak moram da kažem, jesam i bio sam i bit ću. I zato sam više od zaborava, neizmjerno više od poricanja, beskrajno više od ničega. Sve je večno što nastane, rođenje je jače od smrti, postojanije od očaja i samoće, silnije od buke i greha, svečanije od prezrenja. Nikada neću prestati da budem. Nikada. Amin.
Hoćeš jednu svoju pesmu pročitaš?
Pa ako imamo vremena.
Imamo vremena. Čak će biti vremena da odgovoriš na ono pitanje što je poezija. Mada ja mislim da si odgovorio.
Pročito bih ipak iz Srče jednu pesmu. Evo, posljednja pesma Srče. Gubec čita lipama okupljenim u dvorištu. Matej 27-29, stradanje Hristova. I snage njegovog tela ritmično izrastaju reči, bradavice iznad levog oka, granaju se brkovi, pruža patrljak nekog prsta izgubljenog u buni kao tvrdi zaobljen komad mesa koji pridržava stranice. I reči se zaista prelamaju taj rustičan zimski prizor kao staklo, lako, kao vrela, ražana pogača njegovog daha, zaslepljujući, mirišući na kuke i groblja koje još treba preći da bi se progovorilo jezikom lipa. Gubec čita o gradovima koji kipte, o Judeji i bedi zadružnih zgrada, tamnih od vlage, od upornih zalazaka, spominjući trafostanice Marksa i pravdu, koja puca pri svakom jačem mrazu, znajući da te klipe olistaju s proleća, jedine, ponovo iste. Gubec brusi svoj govor upućen njima, trošeći tajne bunkere razloga, retoriku podzemnih skloništa, apostrofirajući bogove čelika, armaturu i humus, razlaganje herbicida. Sve vreme ipak svestan poraza i stalno misleći na mahovinu, na udove i uskršnje blato, na miris svog već usijanog mesa.
Bojane, hvala ti na ovim stihovima i hvala ti na gostovanju u emisiji Građe za snove.
Hvala tebi na pozivu.
Bio je ovo Bojan Vasić, a u drugom delu emisije od 2 do 4 družit ćemo se sa poezijom Oskara Davića.
Hello, my love.
Tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da je lično nezadovoljan presudom Međunarodnog suda pravde, ali da Srbija, kako je rekao, nosi u ruci knjigu presude i pokušaće da na osnovu nje nastavi uspostavljanje normalnih odnosa sa Hrvatskom. Nikolić je u intervju za Radio Sputnik rekao da se Međunarodni sud u Hagu nije usudio da donese pravdu, već presudu koju mi moramo da poštujemo. Dodao je da presudom nije zadovoljna ni jedna strana, ali da će Srbija na ovome završiti konflikte sa Hrvatskom. Predsjedavajući OEBS-a šef srpske diplomatije Ivica Dačić pozvao je povodom nastavka oružanih sukoba oko Debaljceva i pogoršanja humanitarne situacije u tom regionu sve aktere da se suzdrže od nasilja i odmah obustave sve vojne aktivnosti. On je u saopštenju izrazio žaljenje zbog gubitka ljudskih života. Iz humanitarnih razloga Dačić je pozvao sve u i oko te oblasti na trodnevno primirje koje treba odmah da stupi na snagu, a koje bi bilo podržano od strane specijalne nadzorne misije OEBS-a. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon osudio je ubistvo Maza al-Kasasbeha koje su izvršili ekstremisti Islamske države, ističući da je spaljivanje živog jordanskog pilota užasan čin. U saopštenju se kaže da Ban traži od svih vlada da ojačaju svoje napore u borbi protiv terorizma i ekstremizma u granicama svojih obaveza prema ljudskim pravima, preneo je Reuters. Jordanski kralj Abdullah rekao je da je ubistvo pilota kukavički čin grupe koja nema nikakve veze sa islamom. Jordanski kralj je skratio posjetu Vašingtonu posle vesti o ubistvu pilota. Vreme danas oblačno, mestimično s kišom, na planinama sneg. U Košovskom području vetrovito. Jutarnja temperatura od -3 do 2, najviša dnevna od 5 do 10, u Beogradu 9 stepeni. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koju uredila i čitala Irena Jelovac. Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. U prvom delu emisije gost je bio pesnik Bojan Vasić. Bilo je reči o poeziji, o odnosu pesničkog i životnog iskustva, o mestu književnosti u današnjem vremenu, o novoj generaciji pesnika i o piscima koji su našem gostu bili značajni, među kojima posebno mesto pripada Oskaru Daviću. U drugom delu emisije, od sada pa do 4 časa ujutro, slušat ćemo odabrane pesme Oskara Davića u interpretaciji dramskog umetnika Petra Mihajlovića. Slušamo za početak 3 pesme iz ciklusa Detinjstvo.
Rasli smo između guvernanti, krizantema, čokolade, poljubaca, maminog miraza i tate, koji se vazdana nešto odlučno sprema. Rasli smo danju u bašti, noću u belom krevetu i uplašeno se čudili svetu tajni, spletaka, strini, ujni, kujni, tetaka i strašnih priča dede o džinu koji pod zemljom u rupi ljude jede i o seljacima koji govore srpski jer su glupi. Noću su nas, dobru decu, čuvali anđeli čuvari, brave snovi i gradski stražari, a Bog je gledao s vrha ormana šta radimo rukama ispod jorgana. Uzalud, uzaman, u san bi nam se gorko prikrala dva strašna rutava gvozdena kepeca i debelim glasom strogo pitala ko nam je kazao kako tata i mama, kako tata i mama, bez srama, kako se prave deca. Rekli smo žurno, bez daha jureći lestvama dana, gonjeni nemirom straha, i molili se i čekali puni nade da nam što pre, da nam već jednom niknu brkovezi i brade, u znak da iver ne pada daleko od klade. Ura, u rat, u rat, ori se iz kafane, peskar i mandil afera ljube se i skaču, junaci viču uglas, unapred vam srećne rane, smrdi rakija i pivo, ljudi se smeju i plaču. Zastave su mračne u mraku, sve je mračno i strašno, ljudi su divlje zadrigli, prljavi, znojavi, smradni, samo je mama bela, sva bela kao brašno. Ubiću te, grli tatu, usudi se samo i padni u ovom glupom ratu. Ja plačem, tako je mrak. Tata me ljubi i grebe brkom vlažnim od piva. Ko se boji i plače nije Srbin, ni junak. Ja plačem. Ulica je puna vatrom oprljenih ljudi. Dim noćnim svima gar misli sakriva. Mladići pijano urlaju, šorom svud gore vatre. Tata me digao do neba, pijani ljudi se ljube. Kroz noć iz parka, s balkona, s tribine, iz šatre, oglašuju turobno rat, doboši i trube. U nebo pucaju rakete, ranjene padaju zvezde. Sa kamička na konjima nailaze regruti, gomila gleda, sluša i nešto kao cvokot sluti, a oni prolaze mladi i ljuti, pevaju pesme i jezde. Ja vam...
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći slušamo odabrane pesme Oskara Davića u interpretaciji dramskog umetnika Petra Mihajlovića. Slušamo još 4 pesme iz ciklusa Detinjstvo.
Hladno je u zoru, puze već prve magle, kučijaš ošinu rage, počinje bežanija, meni se bljuje, nadamnom se brižno vesele tetke nagle. Oko mene se vrte polja i šume, i sve se vrti, i svet je ogromna i teška zakovitlana vrteška, a mama je tužna. Da li mama i sunce s nama mama putuje? Mama, zašto mama sunce tako slepo sija? Mama me tužno ne čuje. Troma i teška, vrti se Srbija. Drum je pun dece, staraca, žena, dronja, kadenja, kabala, magaraca, pasa, koza, goveda. Jedna je žena vrisnula i pala. Bežanija je preko nje pretrčala. Bežanija beži, beži beda olinjala, raščupana, musava, seda. A jedna žena vrišti i na drumu leži, drhti i zubima kopa i noktima rije, dok je bežanija gazi i kopitama bije, i luda od vriske dece i laveža pasa bežanija beži, beži iz Srbije. Tesakom vojnik seče dim, granica. Granica se zove Kafana Beograd i Varoš Negotin. Đaci vojnici pevaju mangupske pesme i psuju psovke i u prolazu gurkaju moje tetke. Ali one znaju šta poštena devojka sme i šta ne sme, i zato prolaze kraj njih gluve i jetke i gorde, jedna za drugom kao plovke. Deda se ljuti na vojnike, đake, na te vašljive bitange, na te prostake. Zato kara tetke i prstom preti sinu. Vremena su mnogo teška. Šta ćeš? Deda se đacima smeška jer imaju pušku i metke i ginu za otadžbinu. Granica, Negotin, u kafani Beograd, pijani vojnik tesakom seče pijani dim. Je li puno daleko, mama? Je li daleko Šabac? Daleko, dalje od neba. Je li ti kazao stari crveni vrabac, mama, da je Šabac daleko, daleko dalje od neba? Kiša pada u Dunav. O Bože, Bože, Dunav je pokisao sve do gole kože. Obrni se, sine, zadnji put se obrni, jer ono što se crni kroz maglu i kišu, ono što se kroz kišu i maglu crni, ono je druga zemlja. Druga zemlja. Kiša pada u Dunav. O Bože, Bože, Dunav je pokisao sve do gole kože.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građe za snove, ovi noći družimo se sa stihovima Oskara Davića, koje interpretira dramski umetnik Petar Mihajlović. Slušamo još 4 pesme iz ciklusa Detinjstvo.
Švabe su zarobile tatu Komorđiju, tatu Kaplara. Mama plače. Bata i ja skupljamo ispod stola pikavce i namerno prljamo ruke i lice. Ima li smisla što su nam čista odela kada je mama, kada je Bežanija tako nevesela? Deda čita tatino pismo. Prenosili smo ratni plen, Mađari su nas zarobili, ali ranjeni nismo. Sad smo u Cegledu, tu nas stenice jedu. Mama plače, bata mokri, ujka nas teši. Dobit će sigurno orden, ujka retko kad greši. Deda nastavi s pismom. Cegled je lepo mesto, ima dosta trgovaca. Sreća je što sam tu, hvatam veze. Biće to posle rata za nas dobra pijaca. Na sve mislim često, poljupce vam šalje vaš ljubeći tata. Devojke tetke gledaju đake vojnike i smeju se u sebi. Gledaju ih kako pre gledale ne bi strane mladiće, već samo stare porodične slike. S prljavim boščama stigli smo u Bukurešt, prljavi i mi. Rumunke su sklanjale od nas pod suknje svoju decu. Za nama goropadni lajali su psi. Mama kao uvek na denjku jeca. Ja i bata seli smo u blato jer nismo znali rumunski, a hteli smo da nas makar i krišom pogledaju ženska deca. Moj ujak, Bog da mu dušu prosti, ostavio je u Rumuniji kosti. Moj ujak je jedne noći doneo mnogo para. Na stolu su se počela pušiti kuvana jela. Samo je deda počeo stalno da pere ruke. Baba je od tuge sva uvela, a najmlađa tetka počela da šara. Nju jednog jutra nismo zatekli u stanu. Plakali smo svi. Upakao. Upakao će joj duša. Onda je otišla cela familija da je sluša kako peva u jednom finom šantanu. Deda je umro. Sasvim obično, kao ništa. Kao da spava. Kao da će sutra rano izjutra ustati da ode do tržišta. Deda je umro sasvim iznenada, čim su otišli gosti. Čim je mama vrisnula i pala. Tada, kada su nas u grlu počele bosti neke kosti, koje nisu bile kosti. Tada su pojurile zapaljene sveće, tada su muve bez glave pojurile svim sobama, stubama, gore, dole, kao da nešto traže. Oh, one su se prosto ubile tražeći nešto, nešto malo, nešto što su noćas izgubile. I nijedna sveća, i nijedan čovek nije znao da kaže šta je to nešto što sveće svećama traže. Tada su samo ormani duboki zaječali promuklo. Tada je ogledalo preko naših gvozdenih lica od straha prepuklo. Tada je mrak u ljudima zaplakao i ljudi su s njim u mraku plakali. Svu noć me san nije dotakao, svuda sam bio, sve pitao, do zore skakao po sobi u kojoj sam plakao. A onda sam otrčao iz kuće, vriska i nereda, da probudim decu naše ulice. Ej, deco, noća sam video kako je umro moj dobri čika deda. Jao, video sam celu golu noć, gledao sam je budan. Video sam kako veliki ljudi plaču kad umiru stari. Plaču isto kao kad malo dete padne i kad se jako udari. Jao, video sam tice bola na ujkinom licu i mamine slane oči što je tako bole. I video noć gde zorom izvlači suncobran dana iz crne futrole. Jao, video sam, sve sam video. i dan kako se porađa hladno, kao da se noću ništa, nikad ništa ne događa.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građa za snove. Ove noći slušamo odabrane pesme Oskara Davića u interpretaciji dramskog umetnika Petra Mihajlovića. Iz Davičevog ciklusa Detinjstvo slušamo 4 završne pesme.
Odjednom, kao kad otvoriš prozor, uletela je u mene lasta jedne devojčice. Kao kad digneš zavesu, polila me svetlost u suknjici odjednom. Ja joj nisam video lice, a tako sam je mnogo, tako sam zavoleo odjednom kike njenih prstiju na klaviru kome je krivo, da mi se činilo da svi dečaci sveta premiru, da svi dečaci od blagosti u mene reke uviru, i da mi posle iz oka čisti i meki mali dečaci izviru. Da joj se svidim i željan nje, želeo sam da budem sve, gusar, da budem i kočijaš, da budem car i dobošar, da budem jak, jači od tate i tučem sve rekorde, da ima čim da se zanima kad voli prvaka sveta, da joj se tetke gorde što sa mnom po dvorištu šeta i da joj sem mene vode i hleba niko živi, niko mrtvi, čak ni kolač ne zatreba. Od jakih misli sunce mi na čelu jedne noći zablista. Napisao sam pesmu, ona se svidela tati, a počinjala je ovako. Bože, ja sam ateista. Zašto? Zini, ja ti neću reći. Ne molim te, pa mi žalba nije ista kao u rabina koji izgleda pseći. Moj otac nije voleo uobražene rabine. Sem toga njegova žena Roza rekla je mojoj mami koza. Postao sam mamin porodični pesnik i pljuckao na sve oko sebe sa vrtoglave visine. Dobijao sam batine, porodica je prema meni postajala gruba. Ali ja sam drugi put napisao ljubavnu pesmu za levog beka mog kluba. On se zaljubio do ušiju, do očiju, zaljubio se do zuba. Zamislite, pitao me, hoćete li da trampite jednu pesmu za dve šampite? Bilo mi ga u stvari žao. Odmah sam seo i napisao, juče si se osmehnula usred žara ludog jula, vodom si mi obasula 5-6 mojih žednih čula. Posle se spominjala Amorova strela, koja se, sećam se, zarila u srce levog beka kao parče šrapnela. I to parče šrapnela njenoga crnoga oka bacilo je beka u gužva pred golom stanje. Moj levi bek je dobio u srcu krvoliptanje i pao u očajanje. A ja sam, kao što rekoh, pojeo obe šampite koje toliko site da nisam večerao. Porodica me pretukla, mamina teška ruka. Svu noć sam se u grobnoj nepravdi prevrtao. Posle rata smo se vratili u Srbiju. Ja sam voleo što sam Srbin. Srbin Mojsijeve vere kao i otac Srbin. Jer smo potukli Švabe. Jer tata kaže da Srbi vole tačnost kao što tačnost volimo, brate, ja i ti. Jer Srbi vole jesti i, brate, popiti. I, brate, jer Srbi nisu pokvareni. I nisu antisemiti. U Beograd smo stigli noću. Tata je poljubio pristanište. Neki mladi gospodin zviznuo je drugom tačno dva šamara i rekao, ja sam solunac, sunce ti kalajsano. U donjoj kafani pevačice vrište, jamali loču, a žandari sprovode kržljavog džepara. Sutradan je moj otac počeo da pravi poslove. Ni luk jeo, ni luk mirisao, zaradio je lepih para i kupio mi belog zeca i žutu ticu, a ja sam njemu bez muke naučio ćirilicu. Svakog je jutra dolazio Miša da me zove da odemo na Dunav. Igrali smo fudbala, jajnca, u love, kao sva deca, a mama je tad pobacila jednu malu seku od 3 meseca.
Thank you.
tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Međunarodni sud pravde u Hagu odbio je uzajamne tužbe Srbije i Hrvatske za genocid. Sud je utvrdio da tokom rata u Hrvatskoj vlasti u Beogradu i njihove snage nisu počinile genocid nad Hrvatima. S druge strane, Srbija, prema mišljenju suda, nije dokazala da su hrvatske snage tokom akcije Oluja počinile genocid. Presuda je konačna i na nju ne postoji pravo žalbe. Ministar za povratak i zajednice Aleksandar Jablanović više nije član kosovske vlade. To je saopštio kosovski premijer Isa Mustafa. Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić rekao je da Beograd neće prihvatiti ponižavanje srpskih predstavnika u pokrajinskim institucijama. Odluku o daljim koracima najavljuje za četvrtak, kada će se premijer Aleksandar Vučić sastati sa srpskim članovima pokrajinske vlade. Jordan je najavio da će u Zoru pogubiti Iračanku osuđenu na smrt, za koje je bilo planirano da bude razmenjena za zarobljenog jordanskog pilota koga je u međuvremenu Islamska država živog spalila. Al-Rishavi je osuđena na smrt jer je bila umešana u bombaški napad 2005. godine u hotelu u Amanu, kada je poginulo 60 ljudi. Jordanske vlasti su potvrdile da je pilot ubijen. Vreme danas umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom u višim planinama sa snegom. U Košovskom području vetrovito. Jutarnja temperatura od minus 3 do 2, najviša dnevna od 5 do 10, u Beogradu 9 stepeni. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje uredila i čitala Irena Jelovac.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. U četvrtom satu emisije Građe za snove i dalje slušamo odabrane pesme Oskara Davića u interpretaciji dranskog umetnika Petra Mihajlovića. Dela ovog pesnika našem sagovorniku ove noći, pesniku Bojanu Vasiću, predstavljaju dragoceno čitalačko iskustvo. Slušamo sada 3 pesme iz Davićevog ciklusa Hana.
Ja, sin mutnoga lovca i vidra i ovca, zavoleo sam u gradu kolonijalnu Hanu, kćer tužnoga trgovca, jevreja udovca, kraj groblja što je držao bakalnicu i mehanu. Probudila me ko šumu blistavi kreket raketa. I sad sam slep za vas, zrikavi šatrovci. Ljubav je tako sama i tako puna sveta. Ljubav je svetionik i spaseni pomorci. Od nje mi gore oči, žarulje sred rulje. Od nje zru more i mreže, ribe i ribolovci. Konopcem vodopada pužu sa njom jegulje i cvrkuću zlikovci. Ko vrapci i osnovci. O, šta sve nisam snio. I šta sve nisam bio sa ćoravim ćorom u društvu bogoslovca. I ono što nisam pio, što nisam sam razbio, plaću sam od svoga detinjastog novca. No sad volim, i kad volim, volim od neba do ruke s kojom mi ljubav z dna mora izvlači brodolomce i nadima strojeve, oživljuje sanduke i kida rešetke da čelom rušim dvorce. Da trgam pokrovce, otkivam letnikovce i nebo s kog sam prstom tanjir sunca skino, kad sam sunce i kosti grobara i rovca poslao u krčmu da piju devojačko vino. Čim sam joj video prsa nad vagom kraj izloga, između presečene naranđe i sapuna, zavoleh je što je najlepša. Zavolao sam je stoga što je sva bila hranjiva, sva kao usta puna. Hana sa zenicom od bibera, s pramenjem od vanilje, sa prstima kao sveće što u čiraku gore. Ko ne bi voleo te začine, to lisnato obilje, taj dimnjak nosa, ta prsa, bibavo more. Ti ne znaš njene usne što se svlače, zube što škripe, sneg što vrije, tu harmoniku s dva reda dugmeta od porculana. Njen smeh me svog iscepa i smehom sve zašije taj radosni bunar, ta životinja, Hana. Kad me poljubi ustima, vrelim ko mlado kuče i ljulja poljupcima bez severa i smera, zagrlje i njeni u mene toče i izruče sve što divljak ruča i matroz večera. Ti ne znaš njen pogled prljavo duglja, što se puši i gleda iz peći, te kapke što se dižu, spore zavese, oko što sine, beli bade moljušten, njene zube krilate, zube od malih reči i jezik, šiljati vreo, taj jezik pomalo raspušten. Ti ne znaš da mrtvi pod belim kamenom, kad naslonim glavu na sleđeno krilo, grle pod mojim olujnim ramenom sve što će biti i sve što je bilo. Tad gorim i bledim, od lomače prsti mi vreli, krvlju mi šume iskre, zabranjene knjige, od vatre su mi život i smrt jednako zreli pod okom koluti, na ruci krug verige. Šta znate o smrti vi, mlečni mladići? U mome mesu žive i ljube se preci. Ako me ujedeš, kroz ujed će mi izići mati moja tužna i svi tužni sveci.
Thank you. Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći družimo se sa poezijom Oskara Davića. Njegove stihove interpretira dramski umetnik Petar Mihajlović. Slušamo još tri pesme iz Davićevog pesničkog ciklusa Hana.
Toliko sam video zala, puški i vešala, i glava kad padaju spanja, da me iz tog kala sivog ogledala smrt gleda i svud proganja. Crna se stla diže i hladna gamiže po svetu mom detetu. Živi mi dlan liže i dahom sažiže pesme i breskve u cvetu. Urlam i alačem i vrištim i plačem, čovek s posljednjom tugom. Ja bol sa bračem i sebe pretačem iz duge rane pod dugom. Glava mi visi, od sela na tisi do ljudi bez imena, ljubavi i tisi po srcu, po sisi bodežom istim bodena. O, kad bi iz rane kosti prekrhane iz grudi ljudi, žena, mogla da kane kap vatre, da plane šuma ta kosa zelena, pa iz leda noći na dnu nemoći istopi brdo snage i vrč natoči ko sunce kad skoči iz vlage na oči blage. I strgne lance, slomi je katance i vrati igru u stado. I sve prognance, robove, znance, poljubi meko i mlado. I svakog što čuje digne ko oluje, povede sve mahale da na lance što žulje i mrak što nas kuje ko živi plamen navale. I svakog koji vidi kako život bridi, zovne i povede da zbaci okove i otpočne nove dane da živi bez bede. Ja nisam odića od Kolenovića što bez straha ležu, ustaju veseli. Ja sam od onih crnih Nikovića što su krv pljuvali i mnogo voleli. Mnogo su voleli moji žedni starci, i sa dna lomača i s vrha vešala, i kad bi im usne razneli udarci, njihova su usta udar opraštala. Svoga su se smeha, ljubavi libili, bežeći od sunca, noći i sela, i pred svakom senkom u zemlju se krili. I imali mala izgrčena tela, pa su svaku nadu tužno promašili, i sve što su hteli, voda je odnela. Nisam od kraljića, carskih carevića, što lov lovuju, biju i lumpuju. Ja sam od onih za koje se priča da uvek rade i da uvek snuju. Ja sam od gorkih nigde Nikovića, što žita oru i kopaju rude. Ja sam od onih prkosnih mladića, što nemaju hleba, a slobodu žude. Bez igde ikog usred sveta bela, uvučio jami na podu bez priča, praznih ruku i zbora na čela, ja tražim čoveka i jaka i smela druga, kog ne plaši mrak krvoprolića ni užas smrti za velika dela.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći slušamo odabrane pesme Oskara Davića, koje interpretira dramski umetnik Petar Mihajlović. Slušamo sada Davičevu pesmu Srbija.
Ja znam sva tvoja lica, svako šta hoće, šta nosi. Gledao sam sve tvoje oči, razumem šta kažu, šta kriju. Ja mislim tvoju misao za čelom ti u kosi, ja znam tvoja usta šta ljube, šta piju. Ej, piju od tuge, od znoja, od muke, od noći, od sijerka koji se teško melje. Ja sam u mlinu sred buke žrvnja čuo sve tvoje želje. I brige tvoje, oj Srbijo, među pesmama, među šljivama. Oj Srbijo, među ljudima na njivama, oj Srbijo, među pesmama, među stadima. Oj Srbijo, pesmo među narodima. Pesmo tužna, meka si milošta što plače kao krv grožđa, kao suza mošta, kao onaj poljubac, onaj miris perija što utka u gugutanje svoje gugutka. Oj, milošto meka, klik si divlje plovke nad jarom, iz koje stasa crveni ugalj sunca u zrnu svakog klasa. Ali bosa pesmo gluve žalopojke, kad prestaju pesme, kad počinju psovke. Gladna ruko, slepe jadikovke, kad će hajduk bune iz tebe da grune? Psovke i psovke, ej, u čije zdravlje zalud je oranje, zalud je letina? Kletve i kletve, za čije je truplo kravlje nabrekla mačva, od žita oteklo pomoravlje, bure i bune, za čije se zube lavlje dimi od mleka ovca i dimi planina? Kad mačva nije sita, kad mačva nije sita. Kroz mukle lance dana koža su vonjavi. Svu su je proderali duboki rovovi bora. Od rovovskog rata, od zemlje poplavi iskori se lice preko gladi, kora. To lice što nije lice, ti dani što nisu dani, ti dani ranjenih lica, ta lica kao tabani. Trnje im ne može ništa i ništa udari, a svako od tuge za dan, kao vek čitav ostari. Izbrčka se, oj Srbijo, među bunama, među šljivama, oj Srbijo, među ljudima na njivama, oj Srbijo, među pesmama, među brdima, oj Srbijo, pesmo među narodima. Tužna pesmo, majko moja stara, brat nam je u taljigama dovukao iz grada kamenu ploču, kamenog dinara, za med našeg znoja, vino našeg rada. A džikaju deca u lažigaćama pod kosom u blatu, među svinjama, među patkama, hraniš ih Srbijo druže, više prosom, više postom, više bajkama, uspavankama, više gatkama. I pokrivaš ih mrakom što tako teško pada da gnev po cele noći do oblaka pali bunom iz koliba, polja, vinograda, pevajući srcem što sebe ne žali niz sedmu rupu na krajnjoj svirali. Oj Srbijo, među bunama, među šljivama, oj Srbijo, među ljudima na njivama, oj Srbijo, među pesmama u grudima, oj Srbijo, buno među narodima.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Poslednji put ove noći družimo se sa poezijom Oskara Davića. Njegove stihove interpretirao je dramski umetnik Petar Mihajlović. Slušamo za kraj još 4 pesme Oskara Davića.
Volim tvoje ruke. Volim tvoje ruke za igračke. To telo koga skoro nema. Žena je samo u mekoti mačke što u tvom struku prede i drema. Kako da nađem reči, detinje, da ti objasnim šta ljubav znači, a da ne ranim to malo zverinje usnu na kojoj se mrve kolači. Neznanka. Kruži nad rekom našom neznano nezvana, brsti nad našom pašom crna i zadihana. Šestari iznad sela neviđeno nečuta, leti kao bela strela žilama puta. A noći mrtve padaju, bez mirisa, bez boje. Zašto psi tužno laju? Šta znaju? Što se boje? Nemir. Moj nemir je vid. On zna što niko ne može znati. Neviđen vidi do dna, gde drhte nepovrati. Noć nije noć, već flor. Vetar je narikača. Oči svih majki su hor krvav, pre krvi plača. Tragovi. Tragao sam tragom grožđa što zri od tvoje vreline za čigrama grudi koje su moje bile. Kroz okna ulazio u tamu planine i dizao prostirke senki koje su te krile. Ne gledaj me crnog od bola, crnjeg od katrana što kaplje preko leša dana i nedelja. Uđi mi u zenicu, ona je maglom protkana. Dve godine se tu beli tvoja prazna postelja. Uđi, rasporio sam lisicu, u njoj sam zbunio pticu, u ptici sam zaklao smrt u trbuhu pauka, u pauku ujeo vuka, uplašio bauka i skršio mu nogom rogatu desnicu. I krv pitao, gde je? Gde je? Gde je ta neman? Ta neman što smrt seje.
se kraj noćnog programa Radio Beograda 1. Uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Građa za snove i njen urednik i voditelj Vojislav Karanović žele vam dobro jutro i uspešan dan. I ne zaboravite, dan je ispunjen samo onda ako ga obasja svetlost naših snova. We'll be right back.